En la okcidenta Londono, en la bunkro de defendbatalo por Britio, estos malfermita konstanta publika ekspozicio dediĉita al partopreno de polaj aviadistoj en la defendbataloj por Britio dum la dua mondmilito. Solena inaŭguro okazos post mildigo de la kronvirusaj restriktoj. Jam nun tamen en la interreta paĝo de la muzeo kaj en la sociaj forumoj aperis la rilataj al ĝi informoj. Notindas, ke alia konstanta ekspozicio dediĉita al la polaj pilotoj troviĝas en la proksima bazo de RAF Northolt, sed pro tio, ke temas pri militista objekto, ĝi ne estas vizitebla de la publiko. Kiel informas la muzeo en Uxbridge, la baldaŭ disponigita ekspozicio prezentas la riskoplenajn vojojn, tra kiuj okcidenton atingis membroj de la polaj aviadfortoj post la germana kaj sovetunia invadoj kontraŭ Pollandon en 1939. La eksponataj objektoj kaj dokumentoj liveras informojn pri iliaj kromaj batalmisioj dum la dua mondmilito. La exponajoi reliefigas ancau diversain roloin de la polai aviatfortoi, kiui concernas pilotoin, observantoin, surteran personalon, kai helpan aviadan virinan servantaron. Multai estas presentatai la unuan foion. La decido pri la establo de expozicio magianta polain pilotoin estis alprenita okaze de la ogdekjariĝo de la defendbatalo por Britio en 2012 fare de la komunumo Hillingdon kaj Protekto Komitato pri Monumento de Polaj Aviadistoj. La iniciaton subtenis la pola ambasadoro en Londono. En la nuna bunkro de batalo por Britio dum milite troviĝis la operaca centro dek unu de RAF. En la bataloi por la aerspazio de Britio, polai aviadistoi formis la duan plei grandan nazian grupon flanke de alianzanoi. Consistigante neplenain 5% de pilotoi, ili successis pafcrashi 10% de atacantai germanai aviadiloi.